ting går på den der så jeg
ja men siger altså hvad synes du den til? Det er jeg heller ikke. Jeg er vist ikke med.
Aften, de lytter til Radio Shalom på FM-båndet på 87,6, på hybridnettet på 90,6. Aftens emne er sandhed, men først starter vi med et lille mindeord. Sianne Kempinski.
Den polsk-jødiske forfatter Janina Katz døde i København i fredags den 18. oktober. 74 år gammel, efter bare ganske kort tid sygdom. Janina Katz, der var polsk jøde, kom til Danmark i 1969. Hun debuterede 22 år senere som 52-årig med digtsamlingen Min mors datter. Herefter blev det til en række digtsamlinger, romaner, fortællinger og en enkelt børnebog. Hun skrev ofte om polske jøders historie, og der var altid en selvbiografisk del. Janina Katz blev sidste år indstillet til Nordens største litterære pris, Nordisk Råds Litteraturpris. Det var for digtsamlingen, skrevet på polsk. Temaerne i hendes bøger spejlede hendes tilværelses brud og tab og ikke realiserede begivenheder, mens stemmen svingede altid mellem det melankolske, det rå og det humoristiske. Janina Katz blev først klar over, at hun var jøde, da hun som 6-årig blev forenet med sin mor efter 2. verdenskrig. En katolsk familie havde taget sig af hende, efter hun som 3-årig var blevet smuglet ud af Plasov-lejren i Polen i 1943. På det tidspunkt havde hun mistet næsten hele sin familie, men moderen overlevede og fandt senere sin datter. Hun forlod sammen med sin mor Polen i 1969. Med egne ord var hun på det tidspunkt død træt af kommunismen. Men dråben var den antisemitiske kampagne, der dominerede landet efter Sekstårskrigen i 1967. På det tidspunkt begyndte hun at gå med davidsstjerne. Janina Katz flyttede først til Tyskland, men allerede et år efter kom hun til Danmark, hvor hun arbejdede som litteraturanmelder og oversatte polsk litteratur. I 13 år arbejdede hun på Det Kongelige Bibliotek. Digtsamlingen Min moders datter blev til efter murens fald og hendes første besøg i Polen i 20 år. Hun har tidligere fortalt i et interview med Dagbladet Information, at hun ikke rigtig kan forklare, hvorfor debuten blev på dansk. Digtene kom til mig på dansk, sagde hun. Janina Katz har lige fra starten fået gode anmeldelser og fik fra 2002 Statens Kunstfonds livsvarige ydelse. I 1998 fik hun Beatriceprisen, og forfatteren Jørgen Gustava Brandt holdt talen og sagde, hendes stil, hendes stemme i bøgerne er umiskendelig hendes egen, og hendes livserfaring er på en lang gang mærkelig, skæv og helt almindelig. Nu vil Bente læse det første af digtene fra hendes allerførste digtsamling, Min moders datter. Digtet hedder Hun kom til fods.
Hun kom til fods den 26. august for 1000 år siden. Hun kom til fods for at hente mig fra landsbyen. Jeg blev ikke født her. Jeg er et bybarn. Jeg flygtede fra hende. Hun er tyk og jødisk, sagde bønderne. Hun er ikke din mor. Jeg gemte mig i kålen. Sommeren var frodig. Kålen stod højt. Hun vendte tilbage til byen for at hente forstærkninger. I kan tro, jeg gjorde vrøvl. Sparkede og spyttede. Hun kom til fods fra landsbyen Bergen-Belsen til landsbyen Dobrzycie i Polen.
Og nu vil jeg give ordet videre til dig, Ora, som vi har fundet noget musik frem lige præcis til
dig. Jeg har fundet musik til Kaddish. Det er det jyske skik, at man, når man mister en person, så skal man sige Kaddish. Og det er en meget vigtig bøn i en døds sammenhæng. Og i færdig tiden, når man har ikke børn her igen, og hun havde ikke nogen børn, Janina, så skulle man sørge for en der skal sige Kaddish. Og her har vi en udgiver i Kanto i CD, som vi vil høre nu fra Jerusalem, optagelse Kaddish. Og jeg vil gerne sige noget efter den, fordi vel er det, det er en tekst på på aramæisk, der så bliver sunget. Så Abraham.
Gadal v'yit kadash me'ei rabo
Amen
Ve'y alma divrach irosei ve'yamlich malchusei V'chayeton v'yomechon V'chayei lecho beis ispoei Ba'agolo v'izman kormim
Ve'im
eru amen
Amen
on the whole bank is rover kodona buhon et divishmaya bim ruomen
amen
yes kamarabo min shemaya ve chayim oreinu biyam kol yisrove bim ruomen
amen
på den måde, som vi har lige hørt den, så det for mig giver en fornemmelse af, at det skulle være farvel med mundre. Har I hørt den? Er der lidt mundre i den?
Mm-hmm. Ja.
Kunne I høre den der? Der lidt? Det gør mig forvirret, fordi jeg har flere af den Kaddish sange på forskellige performance. Ja? Og der er mening med den. Jeg spurgte Abraham, og han sagde, han kan ikke forstå den. At det er den der kontrast.
Men det er også, kan man også sige, der er en intensitet i det.
Ja.
Altså den munter, eller hvis man kan tolke det, altså også som sådan en heftig intensitet, der ligger i stemmen.
Ja.
Altså det er måske det, altså det, hvad skal vi sige, det livskraftige, som ja, så bliver sat op imod afslutning og død. Ikke?
Præcis. Ja. Og den, at man priser vor herre på et tidspunkt, hvor man faktisk er ked af det, det kræver en ekstra koncentration for at acceptere, at det er emet. Det er shat emet, det er den sandhedsteam, fordi der er ikke noget mere absolut sandhed, end når vi død. Så vi forbi for altid. Så det er...
Og her lægger du faktisk nærmest op til aftens emne. Og inden vi går derover, så vil jeg lige sige, for dem, der kunne være interesseret i at være til Janina Katzes begravelse, så foregår det altså i morgen kl. 13.30 fra Mosaisk Vestre Kirkegård eller begravelsesplads.
Det hedder på hebraisk, men jeg siger Yehishma Baruch. Man vil sige hendes navn. Mm. Så jeg kan lide, den vil jeg gerne slutte med. Ja.
Og hvad så, inden vi går videre til emnet, så vil jeg da lige fortælle, hvem der sidder rundt om bordet, sådan helt præcis. Og det er Ora Majerowicz, det er Bente Kastnesson, og det er Janne Kepinski. Ved teknikken sidder Abraham Kopenhagen, og jeg hedder Hanna Kopenhagen.
I må godt ringe.
Og hvis I nu har lyst til at bidrage til emnet, når vi nu rigtig får taget fat, så kan I ringe på 35 85 86 11. Jeg gentager, og I er meget velkomne, 35 85 86 11. Og hvad så siger du så?
Jeg siger, at en af gangen, hvor vi sad her, vi bor her, så snakker vi, jeg kunne ikke huske, at vi det selve optagelse, der har været, eller i pauserne. Men i hvert fald, der var snak om lidt om sandhed, som en begreb. Og jeg tænker, wow, det var en god idé, hvis vi leger med ord og får smag på den, fordi det er det figurerer så meget i vores liv. Og det gik jeg rundt faktisk og spekulere på den. Og hver gang jeg åbner avisen, så tænker jeg, der er også her, men slås med, hvad er sandhed, hvad er løgn? Eller jeg læste Parashat HaShavua Bibel, eller ugens afsnit, så jeg også igen. Og så tænker jeg, det vil blive dejligt, hvis vi vil lege lidt med
sandheden.
Med sandhed som begreb.
Ja, vi leger lidt med sandheden, det kan
jeg lide. Ja, det kan du godt lide. Jeg synes, jeg leger med sandhed. Jeg kan begynde med den.
Ja.
Sandhed eller løgn, det er en leg. Hvem elsker du?
Ja, men når
hedder sandhed eller konsekvens?
Ah, sandhed eller konsekvens. Ja, måske, jeg skal sige den på hebraisk, så kan jeg sige, hvis jeg husker det. Emet hovah. Nej, jeg var. Ja, det er rigtigt. Det passer bedre. Emet sandhed eller
konsekvens.
Ja, fint. Det var rigtigt. Men jeg kan begynde med min sandhed. Dansk er ikke mit sprog.
Er det rigtigt? Ja. Det vil jeg aldrig have givet over.
Ja, du vil ikke
have givet det.
Så jeg vil komme med den sandhed.
Ja.
No. Ja. Så, min mand, han spørger. Er der hvidløg i mad? Og jeg elsker at lave mad med hvidløg. Det smager godt. Og han næsten allergisk. Og jeg synes, han er hysterisk. Så jeg lyver. Jeg laver mad. Og når han siger, og spørger, for han kan mærke...
Han lytter ikke lige nu, vel?
Jeg håber ikke. Og hvis han lytter, så kan vi sige, der er sket en udvikling. Og jeg får en tilgivelse. Og børnene har opdaget den. Og børnene har opdaget den. Så de siger, hvad siger du, mor? Jeg siger, det er hvidløg. Han spørger, hvis det var hvidløg. Og jeg siger, det var hvid. Så dårlig dansk er jeg ikke. Jeg kunne aldrig jonglere med.
Så du leger med det.
Du leger
jeg kunne
med
lege med den. Ja. Så man kan både sige løg og hvidløg på samme tid.
Men jeg synes, det er lidt spændende, fordi der er jo ligesom en jagt på sandheden, ikke? Altså, det er ligesom om, at hvis man bare kan fremlægge sandheden, så er alt ligesom så fint og rent. Og det ved jeg ikke, om jeg synes rigtigt, om jeg kan gå ind for. Lad os lige, før vi starter, så kan vi ind med det her. Ja, det er på jiddisch, men det må Abraham så oversætte lidt senere. Men udtrykker det, altså, ja, det var min polske jødiske svigermor, som sagde, altså, som er oversat helt til dansk. Sig altid sandheden. Men hvis sandheden dræber, så lyv. Og jeg synes, at det er lidt spændende at tage den der del ind, for jeg synes ofte, at det med sandheden både bliver altså misbrugt, altså, og også at det kan være mere til altså utryghedsskabende eller ubehagelig samtidig, men jeg kunne også kunne påstå det modsatte. Jeg kunne også sige, at det er sandheden, der skaber tryghed, og usandheden, der skaber utryghed. Men det er sådan jeg synes, der er en interessant balanceakt. Der var, nu tager jeg noget meget, meget aktuelt, som det var det her med i går. Jeg ved ikke, om der var den her lange interview med Rasmussen.
Ja.
Og det var så interessant, og jeg ved ikke så, om det er sandhed eller usandhed, men i hvert fald så hed det sig hele tiden, at han sagde, at han var ked af det, eller
han
beklagede det. Så du det?
Ja.
Ja. Han beklagede. Og så tænker man, hvad er det, du beklager? Altså, man fik jo aldrig at vide, hvad er det, du beklager? Beklager du, at du er blevet opdaget? Eller beklager du, at du har gjort det? Eller det blev aldrig til noget, sådan, vi skulle sige, moralsk, menneskeligt spørgsmål. Og man kan sige det samme måske om sandheden, at den kan jo også komme ind og debatteres. Man kan også sige, at nogle gange vil det være umoralsk at sige sandheden. Og nogle gange vil det være så hamrende det modsatte at sige usandheden.
Det er bare at fortælle, hvor meget at det er kompleks i kommunikation, når man higer efter sandhed.
Ja,
men retorikere, der har hørt ham, hans 4 timer eller 3,5 timer, en af retorikernes kommentar var, at han skulle have sagt, ikke jeg beklager, men at jeg fortryder. Det brugte han sidste gang, i går han brugte den, men senere. Er der en forskel mellem at sige, at jeg er ked af det, eller den, jeg fortryd, det er noget andet.
Mm. Det er rigtigt.
Og lad os sige, at jeg beklager, okay, det var en fejl.
Ja. Også det der med, at han blev ved med at sige, at jeg står inde for det, men nu igen, altså, er det en sandhedsåbenbaring her, at jeg står inde for det? Jeg vil sige, ja, hvad ellers, undskyld. Altså, det står på papiret, at det var ligesom, hvad betyder det at stå inde for det? Jeg synes, det er en absurditet.
Han tager det til sig.
Jamen, der er ikke noget at tage til sig. Det
jo, at han ikke greb ind noget før.
Nej, han havde gjort det.
Jamen, altså,
det er der ikke, han skal til. Det virker som om, at det er noget særligt stort, at han tager til sig. Han har gjort det, ved vi alle sammen. Der er ikke noget at tage til sig. Det har du gjort, gammel
dreng. Jeg tror ikke, det er bevidst.
Okay. Det er så en fortællelse af den der. Muligvis. Altså, jeg vil sige, det er ligesom vel.
På mig virkede det, altså, der virkede han faktisk meget ærlig. Og jeg tror ikke, det er bevidst. Og jeg tror simpelthen også, sådan et menneske har så mange ting at tage sig til sig. Der er virkelig noget, der sådan kører lige hen over hovedet. Og lidt for længe, indtil han kommer dertil, hvor han så opdager, at den er da helt gal. Og hvor er den minister, der sidder i bestyrelsen? For det hører vi overhovedet ikke noget om. Der sidder en dansk minister i bestyrelsen, som kender reglerne. Altså, måske eller hvad? Det hører vi ikke noget om.
Ja, ja.
Det er da ren politik, det der.
Jeg synes, det er rent politik. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal gå ind i det her politiske spil.
Nej.
Men jeg må sige, det jeg så af det, og det jeg har fulgt med i de her dage, uger, hvor det har kørt, så må jeg sige, at jeg tror ikke på, at der kommer et eneste sandt ord ud af den mands mund. Han er det mest utroværdige, som jeg længe har oplevet.
Jeg bliver nødt til at sige her også, Hanna, at jeg er helt på linje med Bente.
Det har jeg jo lov til. Det er jeres sandhed.
Men det er en sandhed. Nej, det er ikke min sandhed. Men jeg siger, det er min holdning. Det har ikke noget med sandhed eller løgn at gøre. Jeg forholder mig til, fordi han står frem som at skulle tale sandhed. Det er derfor, han er interessant i den her sammenhæng.
Ja, nemlig det.
Men altså, det er ikke min sandhed. Nej, fordi jeg er slet ikke derovre. Men jeg får ikke nogen fornemmelse af nogen som helst form for sandhed, når jeg lytter til ham. Det er det, der er.
Jeg får ingen fornemmelse. Jeg får ingen fornemmelse af sandhed. Jeg får ingen fornemmelse af hvad hedder sådan noget? Altså, han fortryder. Ingen fornemmelse af det. Han er skide irriteret over, at han er blevet opdaget. Og hvis ikke han var blevet opdaget, så er han fortsat. Han har rejst, som jeg hørte i går, 9 gange på første klasse, før det går op for ham, at der er noget galt her. Hvor dum kan man være? Og manden aspirerer til at blive vores næste statsminister. Og jeg siger ikke noget om statsministeriet.
Hvor mange tror du, vi har af
dem? Jeg siger ikke noget om statsministeriet og troværdighed overhovedet. Men det, jeg oplevede der, at det er det bedste, han kan gøre for det danske demokrati, det er step down, my dear friend. Du har intet at gøre i dansk politik.
Det er en holdning.
Det er min holdning, ja, ja, ja. Og jeg tror ikke på ham. Jeg tror simpelthen
men det er det,
ikke på
det, ham. Det er derfor, jeg synes, at den der politisk sandhed, det er noget relativt. Ja, det er så kompleks. Og det betyder, at nu kan vi komme lidt filosofi, sådan en smæl lidt på Sokrates, som han leger og spørger, og den, og den vi spørger her, hvad der gør et menneske troværdigt? En af de kriterier, der gør folk troværdige, det er, at der er, du kan regne med. Det er en af de, at du skal regne med. Du kan regne med din person. Det gør den troværdig. Og det er også en mærkelig begreb, at regne med dig. Jeg kan regne med dig. Men det er
er det det samme som at stole på dig?
Ja.
Ja, det ved jeg ikke. Er det det?
Er det?
Ikke stole. Nej, det er ikke. Det er ikke. Det er ikke at stole på en.
Nej.
At regne med en, det er for ligesom Minyan. Jeg regner med dig, du kommer til den tiende, eller hvem en del af de tiende. Og det er 10 forskellige mennesker med 10 forskellige holdning. Ja. Det er ikke den holdningsmæssige, du regner med. Men jeg regner med, at du er med. Jeg regner med dig, at du er med. Mm. Og det er svært at regne med ham, når han har gjort den før, da han var borgmester. Så, men glem den, fordi han er ikke interessant som person, men fænomenet begrebet, er interessant, begrebet er interessant. Ja. Så siger vi ham i den, og så siger hvordan han står mod alle de ting, og jeg synes, det er utroligt forfyrende på en måde. Nogen, der vil blive forfyret af den, og så siger nej, hvor han klarer den, siger nærmere han har, og han vil få pointer op. Nogen vil så, ej, hvor han er manipulerende. Mm. Han kan sin kram, og han kan den. Så han er dygtig til den. Så det er, hvor vi i agte, fordi vi hører, og vi agte, og vi oplever og påvirker på forskellige måder, er det samme fænomen. Så igen, sandhed.
Ja, ligesom. Hvor er det henne?
Hvad siger du?
Ja, undskyld, yes.
Ja, men jeg synes, du skal komme med den.
Hvor er det henne? Hvad er sandhed?
Ja, og så vil jeg tage ham, Sokrates. For han begynder rundt og genere verden med at spørge om mennesket om forskellige ting. For i hans bevidsthed, sandhed, der er noget med, at man syger efter. Og hvis vi havde ikke journalisterne, som var så dygtige, og havde en travl ligesom Sokrates, til at bore nogle ting, som de ikke ved, hvis der er sandhed i den eller ej.
Nej, men de blev ikke afsløret. Det.
Ja, men de vil gerne, de er nysgerrige, ligesom vi er nysgerrige nu på selve begrebet, og leger med den. Så jeg tror, sandhed er meget smutter. Den smutter, den er sådan en...
Man kan sige, den smuttede her, og grunden til, tror jeg, der bliver spurgt så meget, det er, fordi der aldrig kom et svar. Altså, der bliver stillet det samme spørgsmål igen og igen i over 4 timer, eller hvor lang tid det var.
Ja.
Og man kan jo sidde som lytter og blive ved med at undre sig over, hvorfor hvad synd bliver de ved, at han vinder jo på det. Hver gang spørgsmål, men han svarer aldrig på det. Og man kan sige, at hvis han havde sagt helt klart, nej, jeg kommer ikke til at betale de penge tilbage, eller nej, ja, jeg vil betale min datters rejse tilbage, eller ja, jeg tager pengene fra...
Han sagde, at han ville betale sin datters rejse.
Ja, sin datter, han sagde, det har han ikke noget problem med.
Nej,
det.
Men de andre.
Ja.
Og så videre, der blev spurgt, det med datteren blev spurgt om meget længe, det tog tid, før det betød det. Men igen vil folk jo have et ærligt, og ærlighed og sandhed, ligger det ligger vel tæt på hinanden?
Det er tæt på.
Vil man ikke synes, at det er noget, der er i nær familie? Til ærlighed og sandhed. Vil man ikke sige, at det hænger sammen? Eller hvad?
Du kan være ærlig, uden at fortælle sandhed.
Ja, det kan du godt være.
Fordi du vælger, hvad du vil fortælle. Så du kan være ærlig og fortælle masser af ting.
Uden... Du kan ikke være ærlig og lyve, vel?
Jo, du kan se, det er den, du er på helsandhed. At det er ligesom før udsendelser, vi har snakket om, at der er nogle ting, vi forholder til os selv. Netop som din mor sagde på polsk, at der er nogle ting, som man vurderer, det er værdifuldt at beholde, og ikke kommer på bord. Så du fortæller ikke helt sandhed, men du er ærlig. Han var ærlig om min datter. Han var ærlig om, at han har beklædt de ting, og det, han var ærlig om de ting, han fortalte. Der var ikke nul Men han skyldte nul. Tror jeg.
Det tror jeg ikke.
Du tror ikke, han skyldte
nul? Nej, det tror jeg ikke. Men og jeg tror, at han rejste. Altså, det var deres... sådan var det. Sådan rejste de. Han opdagede det jo, at de rejste på sådan nogle luksusrejser.
I forhold til...
Og lavede
tema.
Det om.
Ja.
Altså,
ja, det er det, han siger.
Han jo.
Det er da i hvert fald det, han siger, han gjorde.
Jamen, det gjorde
efter,
han vel.
Efter han selv havde rejst 9 gange på første klasse.
Men det, der er interessant i den her sammenhæng, tror, hvis vi skal prøve at fjerne det fra lige ham personen.
Nej, jeg bliver bare så ophidset.
Ja, men det er nemlig...
Vi tager ham væk.
Jeg synes, vi skal tage ham væk, fordi...
Men det, der er interessant, er netop, hvad er det, der sker? Det er fordi, vi sidder og diskuterer, altså vi er meget uenige om det udtryk, der er kommet, altså, og vi diskuterer, om det er troværdigt, og troværdigt må også have noget med en eller anden form for
udstråling, fremtoning, attitude. Det synes jeg er med til
troværdighed.
Altså de kropssprog.
Kropssproget. Ja.
Vi er inde over nogle begreber, der må være fætter og kusiner. Altså vi er på ærlighed, sandhed.
Jeg ser et ærlighed for min
troværdighed.
Troværdighed har noget med, at man regner en person. Ærlighed, det er, at folk fortæller ærligt, det vil sige, de fortæller ærligt om det, de vælger at fortælle, som er ikke faktuelt rigtigt. Og i den retning vil jeg sige, at han var ærlig. Han holder sig til de facts han vælger at forholde sig til. Så siger han, han virker, at han har valgt den. Hvis der var et andet person i hans situation, ville det vælge et andet ting. Og han ville blive ærlig på sin person.
Men når han er så ærlig, hvordan kan det så være, at han for nogen fremstår så? Jeg kan være med til at sige, at jeg synes også, at han var dygtig. Altså, det generede mig, at han var så dygtig. Og han, på nogle tidspunkter gik han virkelig, jeg tænkte, hold da kæft, hvor han. Men jeg synes, han var en dygtig manipulator. Mm-hmm. Er det at manipulere, at det... Altså, vi er ved med at kredse omkring begrebet, fordi det er det, der kan være det spændende med hensyn til sandheden. Fordi det her handler jo om nogle sandhedsbeviser. Altså hele de 4, de mange, mange timers interviews, det handler jo om at få sandheden frem.
Mm. Men det var ikke rigtigt i mine øjne. Fordi sandhed,
jamen det handler det om. Det handler
sandhed,
om papir.
Ja, men sandhed var på papiren. Så fakt og faktuel har været på plads. Så jeg har ikke den opfattelse, at sandhed i den, hvor vi snakker politik, har handlet om fakt. Fordi fakt har været.
Ja. Det handler om moral.
Det handler om den side af det abstrakt. Det handler om, hvordan moral, eller ja.
Hvad med jantelov? Er den slet ikke med i det?
Efter min mening, absolut ikke.
Overhovedet ikke. Nej, det synes jeg heller ikke.
Altså, det synes jeg slet ikke, der har været. Ja, det er et nej, det tror jeg bliver brugt.
Jeg har snakket meget om de der luksushoteller, og altså det gjorde de. Ja, han har, altså.
Jo, men
hvad, det kan godt være, at jeg er naiv, men ved du hvad, han har ikke bestilt de hoteller selv. Det har han jo ikke. Det er jo organisationen, der har gjort det.
Men nu er vi inde igen i hans historie. Jeg ved ikke, om vi skal bruge tid på den her.
Nej, det skal vi måske ikke, men jeg synes, han bliver klasket lidt op ad væggen.
Det er nemlig rigtigt.
Det har han også.
Ja.
Jamen, alle er først 20, når de bliver opdaget. Hvor mange tror... Han er jo ikke den eneste mand i den organisation, der har rejst sådan. Det har de formodentlig alle sammen.
Nej, men han er Danmarks måske kommende statsminister. Det synes jeg betyder noget.
Snakkede de om Helle Thorning-Schmidt, der rejser også med dyr der sted. Det hører vi aldrig noget som helst om.
Eller dengang...
Ved du, hvad det der politik? Det der politik, det der lige før, det røg
hun
kommune,
på. Hun røg på RIT. To den dyre Ritz hotel. Hun røg
og på lejligheden inde på Vesterbrogade.
Den, som Hanna bringer med, er meget spændende, fordi at når vi folder ud i samtale omkring og smed på den begreb, så der er kommer den der, som du kommer Hanna med, at der er jantelov, som du siger. Der er nogle begreber, eller for forståelse til, at vel, jeg synes, at det er rigtigt og forkert.
Jeg synes det forvrænger.
Det forarvelsen over.
Det forvrænger for mig lidt diskussionen at kalde det jantelov, fordi det har noget at gøre på vis bekostning bliver der brugt den der voldsomme. Jeg under ham at bo på et slot, altså hvis det skal være det. Jeg har ingen problemer med at han kan bo med hele familien og bedste familien og venner og bekendte. Ingen problemer med det overhovedet. Nej, det er hvordan altså de penge som er ham betroet. Hvordan det bliver forvaltet. Det er forvaltning af dem, og der kan vi så komme ind i, hvor er altså det der mere den moraliteten, synes, der ligger det i det.
Men forvaltningen er jo, at han har lavet systemet om.
Ja.
Han har jo lavet det om, før det overhovedet kom ud i presset. Det er jo lavet om. Var det i juni måned, det blev lavet om?
Ja. Jeg kan lege.
Sådan er det ikke
jeg kan lege, at det er de samme historier, vi taler nu. Om et halvt år eller et år, pludselig kommer den side, som du beskriver, til at have en anden vægtning. Det er ligesom, det er...
Der er for meget hovsa. Altså må jeg sige det, der er for meget hovsa i hele reaktionen på det, og manøvreringen af det.
Ja.
Og jeg tror, at det er det, jeg ikke rigtig... Der virker utroværdigt for mig.
Mm.
Det virker ikke troværdigt af en mulig stats... Og en tidligere stat, han har jo trods alt også siddet der før, ikke altså?
Ja.
At han simpelthen ikke har, som der bliver sagt også i dag, det er styr. Ikke mig, der har fundet på, han ikke har styr på sine regnskaber. Mm. Der er for meget hovsa.
Men der er sandhed, han har ikke styr på det.
Ja.
Der er en sandhed.
Han har ikke styr på det, og der er for meget hår. Så lad mig sige det sådan. Det har jeg. Det utro virker ikke. Hvad skal vi sige? Betryggende. Det virker ikke betryggende.
Men jeg vil sige, jeg vil give Hanna ret et sted, fordi jeg er ligeglad med, om han hedder Lars Løkke Rasmussen og er fra Venstre, eller Helle Thorning-Schmidt og er fra Socialdemokratiet, eller eventuelt om måske Johanne Schmidt og er fra Enhedslisten, eller hvor. Jeg synes, det er generelt, at man efterhånden, altså den måde, politik bliver ført på i Danmark, er efterhånden sådan, at man bliver, man ikke ved, hvad man skal tro på. Man kan ikke finde ud af, hvad er sandheden, og hvem skal man tro på? Hvem har ret? Fordi
at være sandhed og ret, er det de samme?
Nej, det er ikke, nej, det er ikke det samme. Men nej, det er ikke det samme. Det er jeg enig med dig i. Men jeg synes, det er utroværdigt.
Ja, men vi går tilbage til utroværdigt som resultat af, at politisk måde at gøre det ting på, ikke matcher med vores holdning. Yeah. Så det, sandhed kan være sandhed, men det ikke passer til os. Jeg vil gerne, du har noget på hjertet.
Nå, det er fordi, jeg tænker på, han bliver så eksemplet på hele den der træthed, man har over de her umulige politikere, vi synes, vi har. Altså, det gør jo mange mennesker, ikke? Synes, vi har. Vi har. Og han bliver så eksemplet på det.
På en måde vil du sige Sønderborg?
På en måde, ja.
Det synes jeg ikke.
Så vi giver slip på ham, man må godt sige time out, okay?
Så,
jeg har en anden i
mig. Men jeg synes, du fik det sidste ord med den Sønderborg. Lad os lige viske den ud.
Nej,
vi skal ikke stoppe, for han er ikke Sønderborg.
Han er ikke Sønderborg.
Nu sidder vi virkelig. Det er en rigtig, rigtig uheldig afslutning. Den går jeg simpelthen. Jeg vil gerne lave.
Han er ikke Sønderborg. Så vil jeg give ham en kampagne til den. Jeg vil fortælle, at i mine øjne, når jeg siger den nye paven,
Paven.
Papa. Han er den nye. Han er en ny stil, der matcher sin moral med sin tøj, med sin fremtoner, med sin handling. Prøve. Men den gammel, det var politisk. Han valgte, og han var, han agerer, han er. Det er den der med valg. Han virker på mig utroværdig, den gammelt.
Men du lader dig vel ikke nære en påklædning?
Ikke en nar. Jeg siger, når man bruger så mange penge på sko...
Nu, jeg siger, at den gamle havde jeg da heller ikke nogen tillid til.
Den gamle har brugt
sko,
han kunne ikke få den for 2.000 kroner.
Mm.
Hans sko har kostet 20.000.
Det er rigtigt.
Pævens sko har kostet mange, mange penge. Ja, da jeg tænkte, da han sagde 2.000, så ville han gik. Han gik altså, forstrøjer sig
selv. Jeg tror, at vi er på afveje. Jeg har det lidt sådan, at vi er lidt på afveje, fordi det handler om politik, også når det handler om paven.
Jamen, det
og
paverne.
Det er det, jeg siger.
Og jamen, jeg siger, jamen jo.
Men leder vi ikke også vi efter sandhed langt, i det?
Jamen, nej.
Nå.
Det gør jeg ikke.
Okay.
Jeg leder ikke efter sandheden i politik, fordi det er ren strategi og taktik og ting og sager. Jeg tror, at hvis der ind imellem skal bruges en taktik, der hedder, nu snakker vi sandhed, så er det en del af taktikken og strategierne.
Jamen, vil det ikke være dejligt, hvis vi fik lidt mere sandhed med ind i det?
Aner det ikke.
Nej.
Jeg kan ikke, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan ikke, det er muligt. Det
måske
er
muligt. Skulle vi lade musik?
Ja, fordi jeg vil gerne vælge en musik til dig.
No.
Imagine.
Imagine, ja. Yeah.
Kan du forestille dig, hvordan verden vil være, hvis politikerne har haft en anden syn på tilværelse, en anden ren stemme, ikke sådan en manipuleret stemme?
Praktisk.
Wow, så vil vi have sunget noget helt andet.
Ja,
super. Så aviserne vil skrive noget andet.
God idé.
God idé.
Imagine.
John Lennon.
Nej, det er, hun synger den på hebraisk og på arabisk, og hun hedder Saraf. Saruf. Saraf. Saraf, det er en engel. Saraf, det er en engel.
Saruf, det er brændt,
men hun er ikke brændt. Hun er en god, dygtig sangerinde, og hun har været her i København.
Jeg vil hellere høre John Lennon.
Men jeg vil gerne høre hende, fordi hun synger på hebraisk, på engelsk og på arabisk.
Okay, så hun tager hele hun manipulerer med os.
Hun snakker sådan den der politiske hallo, vi kan også synge den.
דמיין עולם בלי פחד עולם ללא שנאה שבו נחיה ביחד עולם של אהבה נבנה עתיד לשנינו באותו דיכורון וואו וואו תתחקק כל אלחלם רני לתמן על יום יסלם פי עד אלקום הומה מרור עליה יסלם פי כל אמכה I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine there are no countries. Isn't hard to do Rani litmin naliu Issalim fi adilkum Nivne atid li shneinu Beoto makom You may say a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one, and the world will be as one, and the world.
Lytter til Radio Shalom. Shalom på FM-båndet 87,6, hybrid på 90,6. Og aftens emne er sandhed. Og har I lyst til at deltage i diskussionen, ring venligst på 35 85 86 11. 35 85 86 11. Orda, hvad siger du?
Jeg siger, at det var fantastisk, som vi kunne være uenige. omkring ting, og det giver en dynamik, men der var ikke kun os, der var uenige omkring begrebet, hvornår fremtræder sandhed, og hvornår det ikke fremtræder. Rabbiner Bent Leksner har valgt en tekst om, kan man lyve? Hvis du lyver, så siger du ikke sandhed. Og så bringer han en fra Gemara, fra Talmud, en citat om den diskussion. Jeg kan nu, efter vi har diskuteret og været rigtig op i stemmer, kan jeg forestille mig, hvordan det har været at være tilhører Bet Hillel eller Bet Shammai. Bet Shammai, det var en kapadonim. Det var strik efter loven, og der er ikke noget sving i. Ja, lige ud, ikke noget med svingning.
Slinger
i valsen, eller hvordan man skal sige den. Men Bet Hillel, der var mere det humanistisk, min rumlige, inkluderende og følelsesmæssigt engagerer. Så her kan I høre, vil I høre den på hebraisk, så kan I grine lidt.
Det synes jeg er flot.
Tanu Rabbanan, ketzad merakdim lifnei akala. Bet Shammai omrim, kala kmot shihi. Bet Hillel omrim, kala na'a vechasuda. Amru lahen, Bet Shammai lebet Hillel. Hare shaita higeret, osuma. Omrim la, kala na'a vechasuda. Vatora amra, מדבר שקר תרחק. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישתבחנו בעיניו או יגוננו בעיניו. הווה אומר, ישבחנו בעיניו. מכאן אמרו חכמים, לעולם תהא דעתו של האדם מעורבת עם הבריות. ענו בלידונות של הלזדן פוטנסק.
På dansk?
Ja, for ellers, hvordan skal de andre forstå? De kan forstå melodien, men de kan ikke forstå teksten.
Jeg skal prøve, at nu står det jo her på engelsk, så nu skal jeg så prøve at lave en simultan tolkning her. Ikke?
Ja.
Vores rabbiner har lært det også, og så må I lige korrigere, hvis jeg siger noget, der ikke er sandt. Mm. Ikke? Hvordan danser man foran bruden? Bet Shammai siger, bruden som hun er. Og Bet Hillel siger, smuk og yndefuld brud. Bet Shammai sagde til Bet Hillel, hvis hun var lam eller blind, siger man så om hende, smuk og yndefuld brud. Hvortil Toraen siger, hold dig langt væk fra en usand sag. Bet Hillel sagde til Bet Shammai, ifølge dine ord, hvis man har lavet et dårligt køb på markedet, skulle man så prise det i hans øjne, eller det modsatte? Selvfølgelig skulle man prise det foran hans øjne. Derfor sagde de kloge.
Det er altid mennesket skal være.
Mennesket skal altid være behageligt
venligt
mod hinanden.
Vær blandt mennesket, og så være ved, hvordan man skal behandle venlighed.
Altså altid skulle ens disposition og ens overvejelser
skal være
i venligt stemme. Altså det skal være drevet af en venlighed, kan man sige.
Over for andre mennesker.
Fordi det der er lidt forskel, det er ikke helt ligegyldigt, hvad der står. Fordi det er nemlig, man skal altid være drevet, eller hvad skal man sige?
Drevet, ja. Inkluderende i tankerne. I det positive tanke. Og han, Bet Hillel, som jeg var faktisk, det er dem, man gik efter. Det er ikke fordi, de har haft ret. Der er faktisk en anerkendelse, at Bet Shammai, ikke i den sag, generelt Bet Shammai har haft mange gange ret. Men fordi de var så streng,
stridbare.
Ikke stridbare, som det var så konsekvens. sandhed og rigid.
Ja. Det skal man lige efter.
Der er ikke, du siger her, det giver, der står i Bibel, du må være sikker til hak, du må gøre dig væk fra løgn, du skal være væk fra den. Så det på den på den på den måde, at du skal det er vejledning, hvordan du skal ikke sige sandhed eller væk fra usandt. Så hvis du siger en brud, som har gjort sig så umage, og ham der vil gifte sig med hende, og han synes hun er pænt, og du synes, hvor er hun grim? Jeg har set en baby, der var så grim, og jeg kunne ikke forstå, at alle sammen skal sige, hvor er den flot? For det er den baby, der har lint. Ikke en smuk baby. Så hvad skal man sige?
Han er stor, eller?
Han var for stort, ja, i mine øjne.
Stor, eller han...
Skal man sige sandhed?
Buttet, eller... Man kan altid finde et eller andet.
Jamen, altså, nu går jeg
til... Der er noget smukt ved alle. Altså, man kan altid finde et eller andet. Ja. Øjnene, de skinner.
Jamen, eller? Jeg har ingen problemer med at lyve direkte op i front. Mm. Ikke et problem har jeg med at sige, det er da den skønneste baby, jeg nogensinde har set.
Og det var en flot brud.
Hvor er det en vidunderlig?
Det var en brud.
Jamen, jeg har ingen problemer med at lyve her. Slet ikke. Altså, jeg synes, at det andet er, nu for at vende tilbage til det, jeg allertidligt startede med, er, hvis sandheden dræber, og det vil den jo nok gøre her, hvis jeg siger, hold kæft, en grim og stor baby, du har fået. Hvordan fanden fik du den ud?
Og forresten, hun er i dag smuk.
Det er altså
kan du overhovedet elske? Ja. Kan man overhovedet elske sådan en, ikke? Ja. Men,
der har jeg ingen problemer med at sige.
Pige,
nej, det var det. Hold da op.
Ja, hold da op.
Hvad er det, det er vidunderligt?
Ja, han ligger ude.
En kæmpe. Nej, hvor er det flot. Hvor er det godt gået. Ja. Det er vidunderligt.
Men man behøver da ikke, hvis det ikke er smuk, så behøver man ikke sige, den er smuk. Man kan da finde
smuk, man kan lækker, sige, flot, eller super baby, eller det der.
Ja, det vil jeg sige. Det var en super ansigt.
Jamen altså, men i hvert fald, jeg har ingen problemer, hvis jeg så skulle komme til at lyve. Det ville ikke være noget problem for mig bagefter. Jeg ville ikke bebrejde mig det, at jeg havde gjort det, fordi jeg ville synes, at det var i absolut denne her, apropos den the pleasant tjeneste, jeg har været i. Ja. Det er en kærlig elskværdig, fordi en mor, der lige har født et barn, hun er godt nok meget, meget sårbar. En brud, der står foran sit ægteskab, sit bryllup, med en eller anden tyk kjole, der sidder forkert, eller for kort, eller hvad ved jeg. Jamen, jeg kunne da ikke have problemer. Jeg ville da ikke have problemer med at sige, du ser simpelthen helt pragtfuld ud. Du ser pragtfuld ud. Ja. Pragtfuld. Jeg kunne sige pragtfuld.
Mm-hmm. Jamen, man kan altid finde
noget. Hvad vil du sige?
Jamen, jeg vil sige, ja, jeg vil gøre det samme. Mm. Jeg vil sige, ej, hvor ser du vidunderlig ud. Gå ind og nyd dagen. Det er din dag. Du skal bare være, du er smuk og dejlig. Du stråler, du er lykkelig. Og...
Hun bliver så smuk, tror jeg nok. Ja. Men det, fordi det er en subjektiv. Mm. Og hun vil en stråle nul.
Ja. Mm. Det er igen noget med det er udstråling. Det snakkede vi også om før. Ja. Noget med udstråling. Ja. Er det noget med hvad er det man
giver selvtillid?
Hvad er det man viser? Ja.
Plus at nu kommer jeg ind på et andet begreb, som har lidt med alt det her at gøre, som måske kunne være lidt sjovt. Jeg kan ikke helt. Nu kaster jeg det lidt ind på bordet, fordi det er også et meget meget moderne udtryk for tiden. Det er, at man taler meget om autenticitet. Mm. At hvis bare noget er autentisk, så er det.
Så er det definition godt
ud her. Ja. Så er det velbehageligt for hvem som helst, altså her og nede og oppe og ja.
Ups. Labrød.
Og
det var original. Hun var original.
Og, ja. Men hvis jeg snakker om autenticitet, er det så i familie med sandheden? Behøver det at være sandheden? Fordi hvis jeg... nu snakker vi igen om det, fordi det er nogle begreber, der jeg mener stadigvæk, at de er i familie med hinanden alle sammen, som fætter og kusiner. Måske ikke som brødre og søstre, men som fætter og kusiner. De ligger meget tæt af hinanden, op af hinanden. Og hvis du, det er jo en form, man vil altså sige, det er jo en form for sandhed, at man er autentisk. Fordi det er jo ligesom...
Du er dig selv.
Det er det, at det vil
eller
være
hun
det.
Er det selv, eller
ja, det er din den sandhed. Det er din sandhed. Det er ikke nødvendigvis en anden sandhed.
Nej, men er vi inde over sandheden der, mener du?
Men hvis du er autentisk, er du så ikke i din sandhed? På et eller andet plan?
Det kunne man godt forestille sig.
Altså, du behøver ikke være det på alle planer, men du er vel... Er du ikke? Hvad siger I?
Altså, man kalder jo også det der med at være autentisk, at man er ægte.
Ja.
Men er ægte sandheden. Men det, jeg siger bare, de ligger. Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke, om det er
du
for mig.
Du leger nu med ord, som, og ja. Du giver billedet af at være autentisk, og så og naturligt. Ja. Og så bringer du til den, hvor der er, man kan være naturligt på mange naturlige måder og unaturlige måder.
Ja.
For som min lille søster, hun siger, alle kvinderne kan være smuk, apropos den der brud. Bare de bliver, går under en god sminke og får en god behandling.
Make-up
og alle de ting. Og det er rigtigt. Mange gange, man kan ikke kende personen, efter de kom fra sådan en klinik, og de kommer. Og jeg kunne ikke, min familie kunne ikke kende mig, da jeg skulle til Shiris bryllup.
Ja.
Min datter har besluttet, den anden datter, noget, at vi to, hende og mig, vi vil gå og blive smukt i den bryllup. Vi skulle ikke være smukke end bryden, men vi skal være smuk. Og lille søster, hun fik helt masse, så da hun græder, så al make-up gik ned. Og mig, det var katastrofer. Jeg kunne ikke kende mig selv.
Wow.
Min familie kunne ikke kende mig. Men jeg var simpelthen efter bogen. Hvis du siger billeder, så siger wow, hvem er hun?
Men du er ikke autentisk.
Hvem er hun?
Mm.
Ja. Så det er meget skægt, den der med at være naturligt. Men for en anden en, der er vant til at gå efter maske, den sande ansigt er gemme.
Jamen vil man nogensinde kalde en maske for en autenticitet, altså have en maske? Det vil man nok ikke. Men det betyder jo ikke, at man, altså, men det er... Kan,
det, nå, man... det, hvis du tager ind, at de, ligesom Anneli eller andre skuespillere, som er, det er dem selv, når de er på højhæler, eller...
Jamen, med så, det, så er det uden maske.
Det er vel ikke maske, men de er...
Jamen, du snakker om maske, fordi du går ind og får en maske, kan man så sige, så siger du, får en maske, men du kan godt sige, at inde bag masken, der stråler din egen, dit væsen ud igennem. Ja. Det er ligegyldigt, hvor mange masker du har, fordi det, du lægger dig ikke bag ved masken.
Det kan ikke komme igennem
sådan nogle lag. Så må vi lege videre?
Det må vi.
Så, hvor kommer maske fra? Personen, person er på latin, eller på
personer,
den,
ja.
Det er maske. Ja. Og filosofi siger, at mennesket altid har en maske.
Ja.
Så det vil sige, at den der er, det er den, du tibetter, den, at vi altid gemmer på nul. Vi altid skal finde grimasser, der passer. Det er derfor, din mor...
Jo, men vi kan have nogle gennembrud. Altså, vi kan have nogle gennembrud, som er uden masker. Ikke? Det er også derfor, man lærer at kontrollere sig, så man ikke får den type autentiske... gennembrud, enten af vrede eller af fortvivlelse eller sådan noget, vi passer på, ikke? Altså når masken krakelerer, når man krakelerer.
Ja. Når man går på arbejde, så tager man en maske på. Det gør man jo, fordi man skal ud og færdes mellem fremmede mennesker, ikke? Så har man vel en maske på? En arbejdsmaske?
En nødvendig, ja.
Ja.
Vi går ikke som brud til en, til på arbejde.
Men det er vel også
vi går, vi går som, eller som gæster til bryllup på arbejde. Vi får en anden maske, vi tilpasser os, og vi er autentiske, når vi danser til bryllup, men det vil kun virke helt crazy, hvis jeg begynder at danse på mit arbejde. Det går jeg engang imellem, men ikke imellem musikken, bryllupmusik. Så vi ligesom matcher, ligesom politikerne, de matcher kontekst.
Men måske er du netop i dit arbejdsplads, er der plads til en vis form for gennembrud, kan man sige.
Ja, heldigvis. Ja. For jeg kan godt lide at lege.
Ja, men i politik er der ikke mange gennembrudsmuligheder, apropos det, vi snakkede om før. Ja.
Og helt rigtig
men jeg har lyst til, at hvis vi lader den sådan gå, så jeg har lyst til at høre den musik, som er Annelies, omkring, når de siger, det startede med at sige, skal man danse? Hvordan man danser foran en brud? Hvis hun er ikke den brud, som du har lige tænkt, så det starter med, hvordan du danser. Og hvis I kan lægge mærke til, at alle klezmers musik, alle dem, vi hører sådan en, er fuld med glæde. Måske blandt andet at glemme, hvordan vi ser ud. Så vi er så autentiske i vores dans og glade, så vi får glade ansigter. Og mennesket med noget, min datter sagde, mor, jeg har fundet frem til, efter hun har set i fjernsynet, kommer tilbage i køkkenet og siger, mor, jeg har fundet på nul. Hun var 6 år. Jeg har fundet, at alle mennesker er smukke, når de smiler.
Mm.
Det var hendes sandhed.
Mm. Yeah.
Alle mennesker er smukke, når de smiler. Så nu smiler vi til den musik.
Deine Fähigkeit macht schon ihn. blivit vergessen. Den Tomer werd ik zijn, als er zin had lief de schnur, zal er zijn familie niet verdrissen. Den Tomer werd ik zijn, als er zin had lief de schnur, zal er zijn familie niet verdrissen. Oh, hoi, hoi, mazel tov, mazel, mazel tov, dat in zich heich, mag het een is de mijne, mazel tov zal zijn met mazel tov.
Hvem der har spillet, fordi det var en ikke ægte klezmer. Det var nemlig Itzhak Perlman, som er faktisk en klassisk violinist, men her sammen med det konservative band, så tilbage til studiet.
Ja, det var godt vel. I pause vil jeg snakke lidt om den subjektive oplevelse af ord. Sandhed. Og det er ikke noget med facts, men det er mere om min sandhed. Og vores sandhed så varierer. Og så bliver du...
Men jeg vil også lige sige, altså vi snakkede også om, at det er med min objektive sandhed, lige så hænger meget ofte sammen med min oplevelse af det foretrufne, eller det der foretrufne, altså det der træffer sig for. Altså der, det, vi var lidt i tvivl om, hvornår vi skulle kalde det en oplevelse, og når vi skulle kalde, altså min egen subjektive oplevelse, eller vi skulle kalde det min sandhed.
Ja.
og derfor så...
Det er den, hvor i relationerne, hvis vi skal have en lille link til, hvad vi har lige snakket om, Beth Hillel, som det er den humane måde at sige, når vi kommunikerer, så begreb som sandhed kan dræbe. Det kan begrænse os. Og derfor, når du kommer den der, du kommer nu forklare den der, hvor det kommer fra tankegang omkring, når en menneske kommer med sin sandhed og udstiller sin egen tanke og beskriver den, så bliver den faktisk, når det bliver skrevet, fordi den der ting bliver skrevet, er meget mere stærk end det ting, der bliver sagt.
Men der er jo selvfølgelig, du tager det lige eksemplet, fordi det er, selvfølgelig er der noget ved det, kan du sige. Jeg vil til med at sige, at det ikke er en subjektiv sandhed, at man får en lussing. Det må være en objektiv sandhed, at det er en handling, der er blevet begået.
Ligesom død.
Fordi ellers så kan vi ikke snakke om de her ting. Og så, ja. Men følelsen, der er forbundet med det, det må være den subjektive oplevelse, sandhed. Jeg synes, det er svært at kalde det en sandhed, men i hvert fald en oplevelse, man kan have i forbindelse med den meget objektive sandhed, at man får en
tæv.
Ja.
Jeg kom bare til at tænke på, da vi talte tidligere på aftenen om din svigermor, som sagde den her fantastiske sætning, at man skal altid sige sandheden, men hvis sandheden dræber, så lyv. Og så kom jeg til at tænke på, om det altid er sådan. Og den unge fremstormende forfatter, spire Yahya Hassan, som er udkommet med sine digte omkring den oplevelse, han har haft om at vokse op i en ghetto og i et muslimsk miljø. Mm-hmm. Og hvordan hans oplevelse af, at alt, hvad der blev sagt, stod i modsætning til alt, hvad der blev gjort. Ifølge Koranen, så skal man opføre sig på en måde, som også Beth Hillel og Beth Shammai siger, at man skal være ordentlige mennesker, man skal opføre sig ordentligt, og man skal respektere hinanden og alle de her ting, som står i Bibelen, så er almindelig menneskelig opfattelse af, hvordan man skal opføre sig. Og så kontrasten med den måde, der bliver handlet på.
Mm.
Og hvor er det så, sandheden er? Og det er hans oplevelse, at der har været sådan et misforhold imellem de ting, der er blevet sagt, og de ting, der er blevet handlet. Men hvad er sandheden? Han får skudt i skoene. Jeg ved ikke, hvad sandheden er, fordi jeg kender ikke så meget til det miljø, som han beskriver. Men han får jo skudt i skoene, at det ikke er sandt, fordi andre oplever det på en anden måde. Men det er jo hans sandhed, eller det er i hvert fald hans oplevelse af, hvordan han er vokset op.
Og hvis du så siger det her med, men altså, du, når du så kommer det ind over tankegangen om, at hvis sandheden dræber, så lyv. Altså, du stiller det op imod det.
Ja, ja.
Der synes jeg selvfølgelig også, at man kommer ind på et helt femte spor, som hedder at det her med, altså om man har pligt til at sige sandheden, eller pligt til at bevidne, eller pligt til at vidne om.
Det har han måske over for sig selv.
Jamen, jeg siger det helt generelt op, du kan sagtens også tage det ind i hans tilfælde og sige... Jamen,
siden han er kommet ud med det, han kunne måske ikke leve videre uden at skal komme. Han skal leve videre, han skal ligesom forklare sig selv.
Også selvom det muligvis ville kunne i situationstegn, skade eller... ved at gøre nogen andre ondt. Eller, altså han simpelthen siger, at jeg har en forpligtelse til at bevidne de oplevelser, den opvækst, jeg har. Altså, jeg ved det ikke.
Nej, jeg ved det heller ikke. Jeg ved det heller ikke. Men måske er det også, fordi der er mange lukkede samfund. Jeg siger ikke, specielt muslimske samfund er lukkede, men der er mange lukkede samfund, hvor man ikke ved, hvad der foregår. Og han kunne så se sig selv som en fortaler for at sige, nu, altså, det her, det har jeg oplevet i mit om i mit miljø. Og måske er der andre, der kunne blive hjulpet af, at jeg fortæller om mine oplevelser, for de kan se, at de står ikke alene. Det kunne også være en...
Det er jo også nogle af de reaktioner, han har fået.
Han lukker en pose op.
Han lukker en pose op, som ellers har været lukket.
Ja.
Ikke?
Ja. Og det er jo barsk. Det er jo barsk at høre på.
Det er barsk.
Ja. Ja. Og jeg synes, han er modig. Det synes jeg virkelig, han er.
Ja.
Der er flere ting i denne fænomen, som kan være påkalder vrede, eller påkalder en reaktion, solidaritet, eller genkendelighed, eller alt muligt, den kompleksitet, der ligger, når man åbner, som du siger, for en pose. Og man tager risiko, når man skriver ting. Man tager en stor, stor risiko. Pludselig det er ikke din, og det er, jeg kan godt forstå ham, at han føler, at han har gjort sit, den er færdig, den kapitel. Nu kan han få en mulighed for at fordybe sig og beskæftige sig med nogle ting, som han har interesseret ham, og han er kunstner. Så den, at en ung menneske har en sandhed i dag, eller beskriver den, så ligesom jeg vil kigge på mine dagbøger, da jeg var 11, da jeg var 20, da jeg var 30, og jeg vil ikke være, jeg har en dilemma, skal de stå som de er, eller skal jeg brænde dem, eller hvad skal jeg gøre ved dem? Fordi det var min sandhed, der ændrede sig hele tiden. Det er en personlig udvikling, det er personlig. Så den personlige sandhed kan være en dynamit, når det bringer i en kontekst, og det er en politisk stemning. Den skaber en politisk stemning, og han kan betale med sit liv, det kan være i det yderste. Du sagde, emet vehova, sandhed og konsekvens. Ja. Hvis du synes, det er rigtigt sandhed, så skal du få konsekvenser for det. Så det er meget farligt leg.
Men i gamle dage var det modsætninger. Hvordan? I lejen er det modsætninger. Der er det enten eller. Enten sandhed eller konsekvens. Ja. Så det er to forskellige ting at sige, hvilket er ret morsomt. Det er ikke de to, der hænger sammen.
Ja, i lejen.
I lejen.
Nå, ja, det er rigtigt. Men, du vælger.
Du vælger imellem. Fordi det ene er noget med at sige og tænke, og den anden med at handle. Men
så vil du
det, som jeg igen nu her, hvis det nu var således, at der var en sagsbehandler, der har været vidne til en eller anden undertrykkelse i en familie, så ville man jo ikke være nogen, der ville være i tvivl om, at det var vigtigt at bevidne det, fordi ellers ville man jo simpelthen lukke øjne for og hvad skal vi sige, på sin vis være med ansvarlig for, at det fortsatte. Altså det er jo det interessant, men her hvor det bliver ligesom en, og så kan vi måske sige, her bliver det jo netop udtrykt som en eller anden form for en subjektiv oplevelse sandhed, og derfor bliver der stillet spørgsmålstegn ved den.
Nu jeg vil bringe den der med, hvordan læser man den? Hvordan læser man digtning? Fordi der er, hans digtning har en retorik som vred ung mand. Og når han læser den, så kan man høre den. Og det, jeg kan forestille mig, at man kan læse den på forskellige måder. Ja? Og den kan også være meldt til at bringe endnu mere energi, og så kan vi sige, det er positiv energi eller negativ energi, men der er en sandhed i, at der er energier i spillet, der er kræfter i spil, der bliver sat med ordene, med hans subjektive sandhed, kan have en alvorlig konsekvens. Og det er interessant. Det er interessant i forhold til, hvis vi skal kigge på sandhedsudvikling, ja, hvordan vi behandler sandhed. Så jeg vil sige facts, for eksempel. Hvem var det der? Galileo? Jeg fandt den. Eller hvem der er der? Når man har sagt, at verden er rund og ikke lige. Du kan betale med dit liv. For at sige nogle ting, som folk vil ikke tro på den.
Så han står som en pioner, faktisk. Fordi det er jo ikke noget, vi har hørt før. Så meget af her i landet. Jeg ved ikke om...
Men når du så den på indslæb i fjernsynet, når man tog ham, og så bagefter Vita Andersen. Hun var også en ekstraordinær i sin tid, i 70'erne.
Men der er en ting til, der er et til problem, og det har noget at gøre med et hvad skal vi sige, et fællesskab og en loyalitet i loyalitet, fordi man bryder ud af stammen, af familiens, og det er det, der hele, det er jo hele der, så vi kan ikke bare sammenligne det med en Vita Andersen, fordi det er en særlig, der er en en stammekultur, som vi alle sammen er en del af hver på vores altså du er din, og du er din, og du er din, og jeg er min, og han har sin, og det er i det øjeblik, han offentliggør Og vi har set lidt af det hos, kan I huske den norske barnet af de her, hvad hedder det? Myrdal. Jan Myrdal, som var søn af nogle meget, meget kendte forskere i Norge, som så pludselig blotlægger hele familien. Og på den måde var der jo en fantastisk røre omkring ham, fordi han jo simpelthen fortalte, hvor modbydelige de havde været, og hvor meget han var blevet forsømt.
Det er ham, der flyttede til Sverige.
Det er en gammel, gammel historie efterhånden.
Men han flyttede til Sverige for at få
råd. Men der har vi igen en situation, hvor der er en person, der kommer ind og bevidner og fortæller sandheden, som den hedder, den store sandhed, om familien. Og det er jo selvfølgelig igen hans subjektive
sandhed. Men der var også den anden.
Ja, det ved jeg ikke, men det ved vi ikke. Men måske ikke er det hans, det. Du vil selv sige det før, hans subjektive sandhed, som der bliver fortalt og bliver offentliggjort.
Der var også den anden, jeg kan ikke huske, hun hed hende, den svenske, Anna et eller andet, som skrev mine de kære børn, som skrev bog efter bog om børneopdrag.
Ja,
så fantastisk, hvordan man skulle... Og hun havde selv fået 9 børn, og hvordan man opdragede dem. Og hvordan man skulle... Og hun var jo et ikon.
Med det hele.
Hun var jo et ikon, nærmest på størrelse med, hvad Freud engang var.
Ja, okay.
Og så kommer hendes datter og fortæller igen hendes sandhed om, hvordan det var at vokse op i det hjem.
Hvilket helvede det var,
helvede det var.
Ja. Okay.
Ikke noget, der mindede om morens børneopdragelse.
Husk på Synøve Sø, der gik jo også, det var en af de første herhjemme, der gik rundt i årevis med et hvidt ansigt, med en stor maske rundt i byen. Man kunne se hende alle steder, og så leverede hun den der ganske forfærdelige. Hun havde jo også en kendt far, ikke? Så hun var, hun udstillede. Det er den udstilling, det er det der, der opfattes som sådan en eller anden, et brud på nogle normer, nogle kodexi, jeg ved ikke, hvordan det bliver talt, kodi, som simpelthen ikke går an. Så det er ikke så forskelligt fra det, det der sker med,
Det er bare fordi...
Det går an.
Det er jo... Fordi det er så tabuiseret.
Ja. Det går jo an. Man skal jo ud.
Ja.
Man skal jo have det ud.
Men det er tabuiseret på en måde, som det for os måske var for 50 år siden, på en eller anden måde. Ikke? At man gør op, at man i den grad gør op med...
Jamen det er offentligt. Det hedder jo at vaske sit snavstøj offentligt, eller hænge sit tøj til tørre, eller ikke til tørre, men til udstilling. Sit vaske, hvad hedder det? Sit snavstøj?
Udstilling til snavstøj. Ja.
Det hedder det jo bare. Ikke?
Ja.
Ja, det er ikke engang noget med... Jeg ved ikke, det er et brud.
Det er brud.
Det er også at tage risiko, fordi du er tilbage til, hvilke konsekvenser det har til de mennesker, der omkring dig. Der er ham med tegning med imam, ham der fortalte om Danmark og alle branden, Kari eller...
Nå ja, han gik jo også ud. Ja.
Og han gik nu ud og så sagt undskyld og så videre. Men skaden blev gjort. Nu skal du sige, hvem det er, der har... Hvad hedder han?
Jeg kan ikke huske, hvad han hedder.
Ja. Var det også et brud på familie?
Han var ung imam,
og
tog til Egypten.
Det er rigtigt. Okay.
Og så bare brand og alt muligt. Ja. Det var hans sandhed.
Ja.
Og nu det fik han en anden sandhed.
Det gik op for ham. Ja.
Fordi du kan få en sandhed printet ind i din
lægge sandhed. Nej, jeg synes ikke, det er det samme. Jeg synes, han udstiller sig. Nej, det er ikke, det hænger ikke sammen. Det, der er problemet er, at du inddrager, og du fortæller en eller anden grusom hemmelighed, eller privathed. Du udstiller et privat liv.
Intim
i offentligheden. Ja, og det er den del af det, at du bryder ind over privaten, plus at du udstiller. Det er noget med at udstille. Altså, det er for privat. Og der er det jo egentlig ganske uhyggeligt, at det er næsten ligegyldigt, om det så er et mord, eller hvad skal der til for, at man vil acceptere, at pågældende siger, skal der altså sådan mange års grusomme undertrykkelser, incest og vold og mord til for, at folk ville synes, at det var all right at udstille privatlivet, eller skal det stadigvæk være sådan, at det skal udstilles af en anden, tredje mand. Tredje mand skal udstille.
Men han gik jo ud og var med til at og såre Danmark ret meget.
Jamen, det er en historie, synes jeg.
Ja.
Fordi
han ville jo sådan set på en måde, han undskyldte også, vi kan vende helt tilbage.
Ja, nemlig.
Til alle dem, der kommer og undskylder sig, uden at jeg nævner nogen som helst.
Lad os endelig.
Altså, han skulle ligesom, han skulle ligesom fortælle, at han, han var kommet videre.
Mm-hmm. Ja. Hele jo, den... men bredt taget kan vi godt trække den ind over.
Kan så vi ikke vi... det?
Det gør vi sgu bare. Vi trækker den ind over, så siger, at hans tribe, det var hele Danmark.
Og, om det så er en sandhed, det ved jeg ikke. Det kan også være bluff.
Ah, altså, så kommer det, vi kan tage den, vi kan tage den sidste runde, ja. Og det er omkring historier. Historiefortælling. Fordi alt, hvad vi har gjort indtil nu, det er historiefortælling. Jeg kan tage historiefortælling, som folk nu i Libyen skal lave deres egen historie om, fordi det er Gaddafi at gå. Eller i Sovjetunionen. Eller i Israel, der bliver lavet flere omgang af historiefortælling. Den, som kan være meget tricky, det er holocaust-benægter.
Ja.
Det er for mig en den, at man benægter en begivenhed og provokerer til at sige, nu Yad Vashem heldigvis er så oplyst, og det er den museum, som er mist sit i, på nettet eller medier, der bliver brugt i hele verden, det er den information, der kommer derfra. Mm-hmm. Det er at fortælle, hvor meget du skal bruge energi, hvor meget du skal sætte for et mus, den der løgn, det hvide løgn, eller den rigtige løgn, kontra sandhed. At man vil gerne tige den ihjel, eller sige, at det var ikke eksisterende.
Ja, fortrængende.
Og tænk for, hvor 6 millioner, 20 millioner, så mange mennesker, 1,5 million børnene, at man skal leve ligesom, det har ikke eksisteret. Det var en sandhed, grusomhed.
Det er en sandhed.
Ja.
Det er sket.
Og så man siger, det var ikke eksisterende. Er det ikke benægtet af sandhed?
Jo, det må være i allerhøjeste grad.
Jamen det mener jeg, der er jeg slet ikke i tvivl, nej. Fordi det er, det er altså et faktum, jeg skal det sådan. Altså det er faktuelt, punktum slut.
Ja, at man manipulerer, han prøver at manipulere de mennesker,
ja, det ved jeg.
I England, Jacques Blum har været rasende på de ting.
Jamen han havde mange, ja, han var med og skrev også om det og så videre.
Jeg tænker på, det er... Altså, der er stadigvæk nogle få tilbage, som har oplevet det. Men det er ikke mange år, og der er ikke mange år tilbage, hvor man ligesom kan finde et øjenviden, ikke? Og hvad skal der så til?
Så altså, det er det, jeg siger, det er den skriftlighed i dag. Det samme historien om Holocaust. Diskussion eksisterer eller ikke eksisterer, sætte spørgsmålstegn i vores tid, hvor der er vidne.
Ja, men man kan sige, at den benægtelse har gjort, altså det, at der overhovedet har eksisteret den holocaust-benægtelse, har betydet utrolig meget for historieskrivningen, fordi at man på den, altså som en konsekvens af det, har man gjort sig meget, meget mere ekstremt med hele historieskrivningen og dokumentationen.
Ja.
På en måde kan man så sige, altså, at det har været godt, at man har simpelthen gået ud i den yderste detalje. Det betyder ikke, at der ikke stadigvæk kan optræde nogle helt personlige, subjektive oplevelser af, hvad det er, der er foregået. Men man har altid sørget for at få det dokumenteret ind og sat det ind i en ramme, hvor det netop var, hvor det var tydeligt.
Ja.
Jamen, det passer ind i den. Det er vidneudsagn. Det, altså, man har krydstabuleret hele tiden, sådan så at, hvad det hedder, kryds passet sammen, så man hele tiden kunne se, at det er fra flere sider set det samme, men det er bare, hvad skal vi sige, beskrevet måske med en lille forskel, men det er præcis den samme dato, den samme tid, det samme sted. Det har man altså været særlig nøje at regne med, og har haft et behov. Der var den gang, der var, hvad hedder det, til Spielbergs foundation der, hvor man skulle indsamle interviews.
Ja.
Og der kan jeg huske, at det var fantastisk vigtigt. For det første så skulle man have de samme spørgsmål, man skulle stille til folk. Man skulle lære hele spørgsmålet. Hvad var der sket i det land, og det land, og det land, og det land, og det land. Og den anden ting, som var entydigt afgørende, det var, at man fra man satte i gang med at stille spørgsmålene, ikke slukkede kameraet.
Mm.
Der måtte ikke klippes et sekund. Man skulle simpelthen stille hele. Mm. Om det så gik lidt i stå, så var der stille. Eller hvis man siger, åh nej. Ja, der var ikke noget med klip. Der var ingen redigering.
Ja.
Værsgo. Og det var af samme. Af samme grund. Det var for, at man ikke bagefter kunne sige, jamen det der blev klippet ud, eller det der blev klippet ind.
Det manipulerede.
Ja. Der var ingen manipulation mulig. Ja. Og det kan man så sige, jamen det var præcis af den selv samme grund. Og sådan har der jo været næsten hver gang, der er nogen, der har skrevet noget. Pas på, hvad du skriver. Ja. Husk at få det der med. Husk den kilde. Sæt det ind rigtigt, og så videre. Så det hele er meget, meget stramt og stringent.
Jeg tror nok, vi skal slutte om lidt. Så jeg vil gerne sige, at jeg nåede min oplevelse på Strøg, hvor man hører musik. For jeg skal vælge musik til i aften, så jeg valgte forskellige musikken. Og så tænker jeg, det var Schindler-list. Og på Strøg sidder jeg min søn og mig og spiser et eller andet og hører musikken. Det er Schigøjner-musikken. Og så vil give lidt penge, og så de er stakkels mennesker, det regner, og det er, men alligevel de står derhen. Det ene er med violin, den anden med klaver, eller ja, transportabelt klaver. Nej, det var ikke. Ja,
synthesizer. Ikke akkordion, nej.
Nej, det var ikke. Det var violin at være fantastisk. Og så til tjeneste, jeg vil gerne støtte dem. De har gjort min aften så godt. Så jeg, udover at jeg giver penge, så siger jeg til min søn, jeg køber den. Og vi har lige været på i Fona og købt for 200-300 kroner plader, eller CD'er. Og så, jeg skal give 100 for en CD, som jeg ikke ved, hvis der er musik i. Og jeg ved ikke, hvor det bliver spillet. Efter jeg har nyttet den og havde en god samtale med dem, og de sagde, jeg spurgte, hvor vi kommer, så da de spurgte, hvor jeg kommer fra, jeg sagde fra Halleluja. Halleluja, så tænker de. Så prøver de at tænke, hvor halleluja kommer fra. Mm. Og så siger Israel, så siger jeg ja. Så siger han, sigøjnerne og jøderne, de har noget til fælles. Og så spiller han det helt ekstra til os. Jeg købte den, sat 100 kroner på kassen, og så nu vil I høre, Schindlers List spiller fra Strøg. Nogle af de ting er blevet op til at tro på Strøg. Og det var sådan en primitiv, men værsgo, Abraham. Vi laver nogle fejl, eller Abraham, du tilgiver.
Jeg mener, det her er grik.
Ja, det er det også.
Og, men meget smukt.
Vanvittigt smukt, og det skal vi have næste gang. Tag den, du skal have den med igen. Jeg synes, det er helt fantastisk, din lille historie. Jeg kunne rigtig, rigtig godt lide den. Var. Ja. Spørgsmålet er, om vi ikke simpelthen lige skal lægge op til, at nu Schindlers Liste, det bliver den ligesom...
Det er den liste, ja.
Jeg synes, det var smukt, at det bliver vores udgangsmelodi.
Ja.
Så i virkeligheden er det jo bare lige noget med at runde af. Jeg synes, at det skal du gøre, Hanna. Du nævner ikke lykke med et ord. Men
hvorfor skal du ikke lykke?
Jamen, ikke lykken. Ikke lykken, men Lars Lykken.
Nå, nu har du nævnt ham.
Ja.
Hvordan skal jeg komme videre herfra?
Nå, du kommer med den der hang I benov. Værsgo. Hvad betyder det?
Hæng.
Ej, benået.
Ej, benået.
Nå. Ordets magt, mener du?
Ja, fordi nu har vi snakket så meget. Termim, ja.
Ja, altså det kan jeg jo så sige.
Når du udtaler den, jeg kan ikke sige den så godt.
Kan du
den,
ikke
der,
det?
Når man siger hæng.
Ej. Hæng ej.
Benået.
Hæng ej benådet.
Hvad betyder den så?
Det betyder, at han skal ikke hænges.
Nej.
Og så hvis du siger den det på en anden måde?
Så siger man, hæng, ej benådet.
Ja.
Ja.
Så det vil sige, at liv og død ligger i den der pause.
Ja.
Ja.
Så pauseklon er meget vigtigt.
Fantastisk.
Ja. Meget vigtigt.
Vigtig.
Pausen er afsindig vigtig.
Ej benådet. Hvad er det så? Den er ikke benådet. Hæng, ej benådet.
Så det vil sige, hvor du lægger tryk.
Der, hvor du lægger trykket.
Det er det hele, hvor du lægger styrken. Der ligger styrken, og det er det, der ligger liv og død.
Ja, og tænk, hvor meget det betyder, hvad du siger. Dine ord, de er tunge, de er vægtige.
Og det skal ske
på den mænd.
Og det skal ske på et sekund i telefonen fra guvernøren i staten, der skal sige, hæng ej benådet,
ja.
Eller hæng ej benådet.
Ja.
Og den anden lige...
Tænk, hvor nemt det kan misforstås.
Ja. Sikkert en sandhed.
Så man skal virkelig tænke over, hvad det er, man siger.
Mm-hmm.
Uha,
jeg vil foreslå, at han bruger lidt flere ord. Ja. Jeg skal du nok hjælpe, hvis han bruger lidt flere ord.
Men det er en super god sætning.
Det var, hvad jeg bragte den her for grund, at jeg synes, at den der kommunikation, og den der vi... har nogle ting, vi siger, den ting, vi ikke siger. Der er faktisk lige, som din mor sagde, der er nogle ting, man skal ikke sige. Man skal passe på, hvordan man siger.
Ja. Det her, den hænger i hvert fald fint sammen med starten.
Ja.
Jeg foreslår simpelthen, at Schindler
slutter det her af.
Ja.
Ja.
Sliste.
Schindlers liste. Abraham, kan du finde den?
Vi kommer fra IKEA.
Og Abraham, gider du at sige, hvem det er, der har skrevet? Nu det står ikke der, nej. Hvem er det, der har skrevet den musik?
Det er...
Aura, hvem er det?
Det er... Bare et øjeblik.
Hvem skrev den?
Jo, det er en klassiker. Så det er spillet den på. Chopin, det
er... Nej, skal du sætte den på?
What do you do? I'd make sure it's known the company's in business. I'd see that it had a certain panache. That's what I'm good at. Not the work. The presentation.
Schindler's Rosebud. And even though Rosebud turned out to be a sled, Schindler's even more mysterious than Rosebud. I've never had a survivor say, categorically, he planned to save the Jews from the first day. I've had many survivors say, he planned to make a lot of money off of all...
Nå ja, men nu er der lige, vi on air igen, men nu kommer musikken. Det er mere fordi, vi har rodet lidt rundt i det. Vi kunne ikke rigtig finde den, men nu skulle det kunne lade sig gøre. Tak for i aften, Hanna. Tak for i aften.
Tak for i aften.
Mange tak for i aften.